Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini akan diawali dengan informasi seputar keberhasilan cangkok rahim pertama di Inggris. Dilanjutkan dengan obrolan tentang hijab di berbagai penjuru dunia. Ada juga informasi tentang vaksin anjing di Amerika. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOA Indonesia.
Seorang perempuan menjalani operasi pencangkokan rahim di Inggris. Ia menjadi orang pertama di negaranya yang menjalani prosedur itu. Tim VOA melaporkan. Nama perempuan itu dirahasiakan. Media-media setempat hanya menyebutkan perempuan itu berusia 34 tahun. Perempuan itu dilaporkan menjalani operasi pencangkokan di Rumah Sakit Churchill, Oxford pada bulan Februari dan menerima organ tersebut dari saudara kandungnya yang berusia 40 tahun. Richard Smith, salah satu ahli bedah di tim yang beranggotakan 20 orang yang terlibat dalam operasi tersebut, mengatakan perempuan itu saat ini dalam kondisi yang sangat diharapkan tim medis.
So she's doing really, really well. She has started having menstrual periods and that means her prospects
of a baby. Ia sudah mulai kembali mengalami periode menstruasi dan itu berarti prospeknya untuk memiliki bayi sangat tinggi. Ia perlu terus menjalani terapi imunosupresif untuk mengatasi penolakan terhadap keberadaan organ asing di tubuhnya dan diawasi secara ketat. Kami berharap bisa melakukan transfer embrio pada musim gugur mendatang.
Keberhasilan operasi pencangkokan rahim itu dan kemungkinan perempuan tersebut mengandung bayi di rahim itu menimbulkan harapan besar bagi banyak perempuan yang kesulitan hamil seperti Lydia Brain. Brain menderita kanker dan terpaksa menjalani histerektomi atau operasi pengangkatan rahim. Ia sampai saat ini masih memiliki keinginan untuk mengandung.
Being able to carry my own child and have that experience, feeling it, being able to breastfeed.
Bisa mengandung anak saya sendiri dan memiliki pengalaman merasakannya, bisa menyusui dan bisa memiliki bayi yang baru lahir adalah hal yang saya sangat inginkan. Setidaknya sekali saja.
Operasi pencangkokan rahim sudah banyak dilakukan. Pencangkokan rahim pertama di dunia dilakukan di Arab Saudi pada bulan April 2000 pada seorang perempuan berusia 26 tahun. Di Amerika Serikat sendiri, pencangkokan rahim sudah beberapa kali dilakukan dan sejumlah di antaranya berlanjut dengan kelahiran. Jennifer Godbreath adalah salah satu di antara mereka. Sejak remaja, Godbreath tahu bahwa ia terlahir tanpa rahim. Bagi tubuhnya, kehamilan dan kelahiran adalah hal yang mustahil. Namun pada November 2020, ia melahirkan Benjamin, bayi kedua di Amerika yang lahir dari rahim hasil cangkokan dari donor yang sudah meninggal. Dari tahun 2016 hingga tahun 2021, tercatat ada 33 operasi cangkok rahim di Amerika, 21 berasal dari donor yang masih hidup dan sisanya dari donor yang sudah meninggal. Biaya cangkok rahim di Amerika sekitar $300.000 atau sekitar 2 kali lipat dari biaya ibu pengganti atau biaya adopsi anak. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
Sejak 2004, tanggal 4 September diperingati sebagai Hari Solidaritas Hijab Internasional, International Hijab Solidarity Day, IHSD. Setelah hampir 2 dekade, apa saja yang dialami muslimah berhijab di tempat mereka bermukim yang membuat hari semacam ini masih perlu diperingati dan solidaritas pada mereka perlu diberikan. Berikut laporannya. Hari Solidaritas Hijab Internasional IHSD diperingati sebagai buah konferensi di London pada 4 September 2004 untuk merespons diskriminasi yang dialami muslimah di berbagai negara, termasuk di beberapa negara besar di Eropa. Sebelum itu di Inggris misalnya, ada larangan berhijab dan mengenakan simbol-simbol keagamaan. Di Prancis, larangan serupa berlaku di lingkungan pendidikan. Di Turki, muslimah berhijab tidak bisa mendapatkan perawatan medis. Sementara di Tunisia, mereka disiksa bahkan dipenjarakan. Hari solidaritas ini diprakarsai oleh muslim, terutama di Prancis, Jerman, Tunisia, juga Turki. Ratna Widyastuti berhijab pada masa ia kuliah pada tahun 2000. Sarjana lulusan STT Telkom Bandung itu meraih gelar magisternya di RWTH Aachen dan kini bermukim di kota Göttingen. Karena tinggal di Jerman sejak 2005, Ratna mengatakan pengalamannya berhijab lebih banyak ia rasakan di Jerman daripada di Indonesia. Ratna mengatakan,
saya sendiri sih alhamdulillah selama ini sih belum pernah mengalami diskriminasi gitu dalam penggunaan jilbab itu, alhamdulillah. Jadi tidak ada pengalaman yang sangat tidak mengenakan selama di sini.
Ratna yang mulai resmi bekerja di Jerman pada tahun 2011 mengatakan ia mengetahui sempat ada larangan untuk berhijab yang kini telah dicabut bagi para guru di sekolah-sekolah di 16 provinsi di Jerman. Kini menjadi senior software developer di Xplace GmbH, ia pun tidak merasakan diskriminasi di tempat kerjanya, di mana ia sempat menjadi satu-satunya karyawan perempuan dan yang sampai kini menjadi satu-satunya muslimah berhijab di sana. Kalaupun ada pengalaman pribadi yang ia ingat, itu hanya 2 hal. Pertama, ketika pewawancara kerjanya menanyakan apakah ia bersedia melepaskan jilbab kalau customer perusahaan yang ia lamar itu kurang menyukai konsultan yang berhijab.
Ya, saya jawab aja dengan tersenyum, maaf saya nggak bisa gitu. Jadi saya tetap akan memakai hijab saya, mungkin dengan memberi penjelasan yang baik kepada customer tersebut bahwa ya beginilah, tidak akan mengurangi profesionalitas kerja saya.
Pengalaman kedua, ketika ia bersama rombongan muslimah yang sebagian besar berhijab bepergian ke kota di kawasan Jerman Timur sekitar tahun 2005, ia merasa orang di sana memperhatikannya dari atas ke bawah, depan belakang. Ia mengira hal itu disebabkan karena masyarakat di Jerman Timur tidak seterbuka masyarakat di kawasan barat. Ia juga mengatakan masyarakat Göttingen tampaknya lebih berpikiran terbuka, mengingat sebagai kota pelajar, di kota itu banyak mahasiswa internasional. Di negara Eropa lainnya, Prancis, Nida Asma Amani tinggal di kota Poitiers, sekitar 1,5 jam dengan kereta cepat ke Paris, salah satu kiblat fashion dunia. Kota ini, seperti Göttingen, banyak mahasiswa yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Pernah bermukim di Inggris dan Belanda sebelumnya, Nida menemukan bahwa ia melihat banyak juga muslimah berhijab di kota sekecil itu. Keberagaman cara mereka berbusana cukup mengagetkannya. Ada yang mengenakan abaya warna gelap, ada orang-orang asal Afrika yang senang mengenakan jilbab warna mencolok dan tabrak warna dengan busana mereka, ada anak-anak muda yang modis dengan hijab pasmina mereka, bahkan yang berhijab sambil mengenakan jeans sobek-sobek pun ada. Berjilbab sebagai busana sehari-hari tidak bermasalah di Prancis, ujar Nilda. Tetapi berbeda dengan saat berurusan di ranah publik, seperti di institusi pendidikan atau pekerjaan di sektor publik dan swasta, di mana netralitas agama dijunjung tinggi. Siapapun, tanpa kecuali, tidak diizinkan menunjukkan identitas agama mereka. Nida sendiri selama 2,5 tahun bermukim di Prancis baru sekali mengalami pelarangan berhijab.
Ketika aku ngurus titre de séjour itu tuh KTP ya, izin tinggal. Kan aku melampirkan pas foto itu, foto berjilbab yang dari Indonesia yang aku pakai buat visa juga. Waktu itu karena kita minim info ya, jadi pas datang-datang ditolak tuh, nggak boleh pakai jilbab fotonya.
Peraturan negara sudah tegas menetapkan bahwa di sektor publik, pemerintahan, perusahaan, dan lain-lain, tidak boleh ada orang berjilbab yang bekerja, kata Nida. Meskipun larangan berjilbab tidak berlaku untuk mahasiswi, tidak seperti di jenjang pendidikan di bawahnya, larangan bagi dosen yang pegawai negeri tetap berlaku. Yang paling merasakan dampak peraturan mengenai netralitas agama itu tentunya muslimah dengan busana tertutup mereka. Nida mengatakan,
jadi aku juga tanya temanku kan yang orang lokal, kamu ngapain di sini ya, ibu rumah tangga aja, abis aku gimana, nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak bisa kerja. Walaupun dia ada pendidikannya gitu loh, tapi pendidikan itu nggak bisa kepake buat dia kerja, karena kan ya dia kerja dia harus menanggalkan.
Di Indonesia, Amalia Dian Ramadini bersama seorang temannya pada tahun 2012 mendirikan gerakan peduli hijab sebagai aktivitas yang ingin mereka tekuni selesai kuliah. Mereka berfokus pada edukasi mengenai jilbab dan memulainya dengan membuka kesempatan bagi orang untuk berdonasi dan mengajukan permintaan jilbab kalau mereka membutuhkannya. Dengan mengandalkan jaringan pertemanan dan media sosial dalam urusan donasi, kata Amalia,
jadi dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus itu kami nyebarin jilbab itu ke, alhamdulillah dari Padang sampai Papua itu udah terkirim gitu, udah ada paket-paket yang terkirim ke sana, semuanya free.
Permintaan donasi dari berbagai tempat mencapai puluhan kali lipat daripada perkiraan mereka, sampai-sampai mereka kewalahan untuk memenuhinya. Ketika mendapati bahwa ada donasi yang dijual kembali, barulah mereka membangun tim solidaritas peduli jilbab untuk merapikan penyelenggaraan donasi. Tim itu tersebar di berbagai penjuru Indonesia, bahkan di luar negeri, seperti di Jerman dan Taiwan, dengan misi untuk membumikan jilbab. Pada 10 tahun pertama perjalanan gerakan mereka, fokus peduli jilbab adalah pada orang yang belum memakainya. Memasuki 10 tahun kedua, mereka menggeser fokus untuk meningkatkan pemahaman orang-orang yang sudah berhijab, membuat jilbab bukan sekadar pakaian, tetapi agar apa yang sudah mereka kenakan selaras dengan apa yang mereka lakukan dan yang mereka pikirkan. Ketika ditanya apakah ini masih perlu dilakukan di Indonesia yang praktis tidak membatasi orang berhijab, Amalia mengatakan,
tetap perlu, ibaratnya gini mbak, walaupun kita di lingkungan yang sudah kuat, tetap kita butuh untuk dikuatkan. Jadi walaupun sana sebenarnya udah bukan lagi PR-nya di edukasi, tapi bagaimana membangun sebuah support system yang baik gitu untuk saling nyemangatin agar mereka tetap bisa istiqomah berjilbab.
Sejak 2021, Amalia membangun Yayasan Solidaritas Peduli Jilbab. Sebagai pembinanya, inilah salah satu kesibukan ibu empat anak itu selain sebagai aktivis sosial dan pelaku bisnis. Ketika banyak tim peduli jilbab sudah tersebar di berbagai kota, peringatan IHSD dianggap sebagai salah satu momen yang pas dengan gerakan mereka. Tahun ini yayasannya membuka posko di mana mereka yang belum berjilbab dapat mencoba mengenakannya. Selain mendukung mereka yang sudah berjilbab namun perlu penguatan. Bentuk kegiatan terakhir itu adalah marriage talks. Mengingat ada fenomena ketika pasangan suami istri bercerai, sang istri pun menanggalkan jilbabnya. Kegiatan lain adalah tukar-menukar jilbab yang mendapat sambutan baik. Selain menjadi solusi yang lebih baik daripada membeli jilbab baru, ini merupakan partisipasi mereka untuk mengurangi limbah industri. Sementara itu, Ratna mengakui, selain Hari Hijab Internasional pada bulan Februari, ia belum pernah mendengar mengenai IHSD di bulan September. Ia tidak pernah memperingati atau mengikuti kegiatan terkait itu. Tetapi ia menyambut baik sharing pengalaman muslimah berhijab dari berbagai negara saat IHSD untuk mengetahui kondisi mereka dan untuk saling menguatkan.
Misalnya ada seseorang yang mengalami kesulitan, kemudian di tempat yang lain ini, sama juga ada yang seperti itu. Atau mungkin kalau yang di tempat yang lain mengalami kemudahan, alhamdulillah, berarti di situ sudah ada kemajuan gitu ya. Misalnya awalnya dulu masih sulit dan sebagainya, kemudian sekarang jadi lebih mudah. Di situ kan jadi semakin memberi motivasi.
Ia juga semakin bersyukur dan merasa dikuatkan karena bertemu dan bersilaturahmi dengan teman-teman berlatar belakang sama di luar Indonesia. Selain dapat bertemu dengan teman-teman non-muslim yang juga baik yang tidak mendiskriminasi. Bersyukur juga dikatakan oleh Amalia, mengingat adanya keterbatasan dalam berhijab di negara lain. Ia mengingatkan kaum muslimah di Indonesia perlu banyak-banyak bersyukur. Masyarakat tidak lagi berstigma negatif terhadap jilbab. Katanya, selain mengingatkan betapa stigma negatif itu sangat tinggi pada tahun 2005, karena ketika itu diketahui istri tersangka kasus bom Bali mengenakan jilbab.
Saya pun sempat kena stigma tersebut, dan saya buktikan bahwa stigma itu salah. Makanya saat ini, di tahun 2023, di mana kita bisa bebas berjilbab, ini adalah sebuah nikmat yang jarang sekali disyukuri. Kemerdekaan kita berjilbab, kemerdekaan kita untuk beribadah dan beragama, itu alhamdulillah banget. Saat ini di Indonesia sudah jauh lebih baik.
Sedangkan untuk sesama muslimah berhijab di luar Indonesia, ia berharap mereka tetap istiqomah berjilbab apapun kondisinya. Lantas, hampir 2 dekade setelah IHSD pertama diperingati, apakah hari semacam ini diperlukan? Bagi Nida, IHSD masih sangat perlu diperingati. Selain membantu syiar tentang hijab sendiri yang sekaligus akan mengurangi diskriminasi terhadap muslimah berhijab, kata Nida.
Adanya International Hijab Solidarity Day itu kan tujuannya untuk menyemangati dan membersamai para muslimah terutama di negara minoritas muslim ya, termasuk Prancis, bahwa mereka itu nggak sendiri gitu. Ada yang membela hak mereka untuk menggunakan hijab.
Dengan adanya peringatan itu, lanjutnya muslimah lebih percaya diri menunjukkan eksistensinya dengan hijab, bahwa dunia internasional memihak mereka. Kapanpun hak penggunaan hijab itu ditentang, akan selalu ada yang mendukung dan menyuarakan hak muslimah untuk berhijab. Amalia juga menganggap IHSD masih perlu diperingati untuk menjadi momen kesadaran bersama.
Terus itu kita perbaiki diri, ajak orang lain dan jangan menghakimi ya Mbak. Jangan sampai stop diperbaiki diri aja.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sebuah studi menunjukkan gerakan anti-vaksinasi yang berkembang selama pandemi COVID-19 tampaknya juga mempengaruhi para pemilik anjing, sehingga meningkatkan risiko penyakit bagi anjing, pemiliknya, dan dokter hewan. Tim VOA melaporkan. Studi tentang keraguan vaksinasi anjing, CVH, yang dilakukan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Boston ini dirilis pada 26 Agustus. Penelitian tersebut menemukan bahwa 37% pemilik anjing menganggap vaksin anjing tidak aman, 22% menganggapnya tidak efektif, dan 30% menganggap vaksin anjing tidak diperlukan. Secara keseluruhan, 53% pemilik anjing menganut salah satu dari tiga pandangan ini. Menurut penelitian itu, yang dilakukan bekerja sama dengan perusahaan riset pasar dan analisis data, YouGov. Matt Mota, penulis utama studi tersebut, mengatakan, ia yakin penelitian ini adalah yang pertama dari jenisnya.
We knew that canine vaccine hesitancy existed because
kami tahu bahwa ada keraguan terhadap vaksin anjing berdasarkan pengalaman, tapi kami tidak tahu seberapa luasnya hal itu sebelum hasil survei diperoleh.
Suntikan vaksin rabies untuk anjing adalah satu-satunya vaksin yang diwajibkan di banyak negara bagian Amerika. Namun, dokter hewan juga mencoba memujuk pemilik anjing untuk memvaksinasi hewan peliharaannya untuk melawan penyakit lain. Di California, para dokter hewan merekomendasikan vaksin untuk melawan parvovirus, hepatitis anjing, dan distemper. Mota memperingatkan, keengganan untuk memvaksinasi anjing tidak hanya membahayakan hewan peliharaan itu dan sesamanya, tapi juga manusia. Todd Kelsin, dokter hewan di Laurel Pet Hospital di West Hollywood, mengatakan, awalnya ia terkejut bahwa keraguan terhadap vaksin anjing begitu besar. Namun temuan ini sejalan dengan pertanyaan yang sering diterimanya dari para pemilik anjing.
If there are more unvaccinated dogs out there, the risk of disease transmission.
Jika ada lebih banyak anjing yang tidak divaksinasi di luar sana, risiko penularan penyakit akan meningkat dan demikian pula bagi dokter hewan profesional. Bagi kita semua yang mungkin melakukan kontak dengan hewan peliharaan yang tidak divaksinasi, kita berpotensi berisiko sakit.
Sebuah laporan UNICEF pada bulan April menemukan bahwa banyak orang di berbagai penjuru dunia kehilangan kepercayaan akan pentingnya vaksin rutin pada anak-anak untuk melawan penyakit mematikan seperti campak dan polio selama pandemi COVID. Bukan tidak mungkin pandangan serupa juga muncul terhadap vaksin hewan peliharaan. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.